NFL Backfield podcast.
Ahojte, ja som Samo a vítam vás pri počúvaní nového NFL Backfield podcastu. Tak sezónu máme už tu, konečne sme sa dočkali. Myslím, že prvý týždeň nám priniesol množstvo zaujímavých zápasov a množstvo prekvapení. Na to, aby sme si dali klasický review tohto týždňa, tak tu mám po svojom boku, doslova po svojom boku Mareka. Čau Marek.
Čaute.
A Maťa. Čau Maťo.
Nazdar.
Historicky prvýkrát trojica NFL Backfield nahráva spolu naživo. Nachádzame sa v Brept štúdiu v Bratislave, teda prvýkrát môžeme takto spolu sa aj vidieť a aj sa porozprávať o NFL. Tak chalani, aké bolo prvé kolo? Jednou vetou, Marek.
Ťažko sa mi vyjadruje po zápase Steelers, ale samozrejme výborné, lebo tak konečne to prišlo.
Maťo?
Prehra Steelers? Ale a čo konečne sa prišlo?
Toto neočakával proti 49ers.
Ja som rád, že už to tu je. Však sme si písali aj do skupiny, že jak prišla 19. hodina v nedeľu, ja som úplne sa zmenil. Ale no, prvé kolo podaní mojich Eagles ma teda dosť uviedlo späť do nejakých...
Myslím, že nie si v pozícii, aby si sa sťažoval.
Nie som v pozícii, aby som sa sťažoval, pri vás dvoch to beriem, ale napriek tomu teda som mal úplne iné očakávanie o tom, ako vstúpia Eagles do sezóny. Ale super, akože hneď od začiatku je o čom sa rozprávať, to na tom najlepšie.
No o tom, ako vstúpiť do sezóny, by mohlo podľa mňa rozprávať viacej favoritov a viacej tímov.
NFL Backfield Podcast.
No sezóna nám síce konečne začala a teda jedno odpočítavanie nám skončilo, ale druhý countdown stále pokračuje. Už za menej ako mesiac ideme spoločne z Football Tour do Londýna na zápas Bills a Jaguars. Dohodli sme sa, že si pridáme teda k tomu trochu aj toho iného futbalu a navštívime aj zápas Premier League, konkrétne Fulham Sheffield United. A teda vy máte stále možnosť sa k nám pridať aj s 10% zľavou na celý zájazd. Link nájdete v popise epizódy a stačí, keď pri rezervácii spomenete, že idete z NFL Backfield podcast. Takže ďakujeme ešte raz Football Tour za túto možnosť pre našich fanúšikov a tešíme sa na vás. A aby toho teda ešte nebolo málo, tak keďže máme tú novú sezónu, tak sa snažíme pripravovať aj ďalšie novinky, ktoré budeme postupne predstavovať. A jednou z nich je ďalšia super spolupráca, tentokrát s denníkom N. Čiže od tohto týždňa nás okrem klasických podcastových aplikácií nájdete aj v rámci podcastov denníka N, z čoho sa tiež veľmi tešíme.
A ďakujeme im za túto možnosť. Dobre, tak my sa do Londýna s Maťom rovnako tešíme, ale poďme si teda zhrnúť prvý týždeň NFL a začneme našimi tímami. Naše týmy odohrali, teda Steelers, Eagles a Giants odohrali veľmi zaujímavé zápasy. My s Marekom by sme si možno aj poplakali. Maťo to má síce s víťazným koncom, ale tiež úplne nie pozitívne. Tak kde začať, chalani? Začnem ja, alebo Maťo, začneš ty s pozitívnym a potom my tu s Marekom sa vyplačeme?
Nie, poď nám povedať, ako budú Giants, Cowboys bojovať o druhé miesto v divízii.
Nech už to máš za sebou.
Čo k tomu povedať, chalani?
Čakáme.
Útok asi nemôžem ani moc hodnotiť, lebo útok nemal čas ani možnosť nič predviesť. Sladom k tomu, že keď sa rieši už 5 rokov, že Giants majú zlú ofenzívnu lineu a snažia sa ju teda zlepšovať, čoho dôkazom je to, že zobrali v dvoch draftoch z prvého kola ofenzívnych teklov, tak výkon ofenzívnej liney, hlavne jej jednej strany, bol v tomto zápase absolútne otrasný. Pazraž da Cowboys, to bolo, ja neviem, to bola smiešné. Evan Neal mi pripomínal Erika Flowersa, starý fanošikovia Giants si ho asi pamätajú, bol to tackle lomeno guard, ktorý bol až komický na tej ofenzívnej line. Keď som videl Mike'u Parsonsa, čo si tam s nimi robil, tak to bolo neuveriteľné. Dovolili 7 sákov na Daniela Jonesa, ten bol chudák bitý, myslím, že v 60% dropbackov bol na ňo pressure, takže v podstate nemal šancu, preto vravím, že hodnotiť ofenzívu vlastne ani nie je reálne, lebo ona reálne nič nepredviedla v celom zápase, ani na to nemala priestor. Treba povedať, že na začiatku mali Giants aj dosť veľa smoly. Na začiatku sme sa vlastne dostali na 8 yardov, kde potom false startom sme sa dali o 5 yardov dozadu a myslím, že potom zlým snapom ešte o nejakých ďalších 10 yardov dozadu. Geno nepremhnil field goal a vlastne tam tá celá mizéria toho zápasu začala a pokračovala celý zápas. Fakt o ofenzíve nejdem rozprávať, lebo tam sa nič nestalo v podstate. Treba povedať, že ani ofenzíva Cowboys neodohrala nejaký úchvatný zápas. Ale na druhej strane defenzíva Cowboys vlastne sama vyhrala celý ten zápas, to čo tam predvádzala celá tá skvadra okolo okolo Mike'u Parsonsa, Stefona Gilmora, tak to bolo proste neuveriteľné. To bol jeden z najlepších defenzívnych výkonov, aký som za dlhý čas videl. A 40-0, no, zodpoveda to asi priebehu toho zápasu. Neviem, nakoľko to bola smola. Ak to bola smola, tak dúfam, že sme si ju vybrali na najbližšie zápasy.
No, myslím, že tu môžeš na smolu zabudnúť v tomto zápase.
Ale trošku by som to na tú smolu hodil. Trošku.
Lebo tam boli naozaj prvé dva drivey, boli v podstate...
Prvý drive bol úplne úžasný.
Prvý drive bol dobrý, skončilo to tým zlým field goalom. Druhý drive skončil tak, že Barkley dostal hit a mu vyletela lopta.
Čo je Barkleyho chyba.
A potom už to myslím, že bolo celé také, ja neviem. Neviem, no.
Jasné, ale to sú dva momenty versus celý zápas, kde bola absolútna dominancia tej defenzívy.
Áno. A to vychádza celé z ofenzívnej line, ja si myslím.
Myslím, že to hlavne vychádza z tej kvality obrany Dallasu, že to je naozaj rozhodne, niečo, čo sme hovorili rozhodne vlastne aj pred sezónou, že to je jedna z top obrán. A ukázala to, že nebolo to len o Parsonsovi, ktorý mal neuveriteľné čísla. On v prvom polčase mal 4 pressures a sack na 18 pázrašoch a pritom v polovici z týchto pázrašov bol zdvojovaný. Ale okrem neho 7 rôznych hráčov malo tackle for loss, 8 rôznych vlastne obrancov general multiple pressures, 4 mali viac ako 5 pressures, čiže naozaj to bolo celková dominancia tej obrany a ja sa trošku obávam, že tento rok to nebude moja glorifikácia iba 49ers, ale asi aj obrany Cowboys, lebo toto bol naozaj že extrémny štart. A myslím si, že by to bola taká dominancia aj pri o niečo lepšej ofenzívnej line, ale ako si už spomínal, tak hlavne tá práva strana, tá mala extrémny problém a je zaujímavé, že aj napriek tomu teda, že Neal je prvokolový draft, tak aj minulú sezónu mal veľké problémy a nemoc dobré výkony a zatiaľ to teda pokračuje.
Ale to celé prichádza potom, ako však Andrew Thomas sa rozohral konečne v lani, nie? Brali ste Evana Neala, čo bol jeden z najvyššie hodnotených ofenzívnych linemenov v rámci toho draftu. Teraz ste brali John Michaela Schmidta centra, ano, ktorý bol ale že druhokolový prospekt, čiže tam asi pochopím, že potrebuje ešte trošku času. Nemyslím si, že to je úplne ako keby recept na to, aby ťa pázraž Dallasu zomlel do 5. minúty zápasu. Že chápem, že ten pázraž Dallasu je niekde úplne inde ako celý svet, ale toto mi prišlo až nereálne. A keď sme sa tu rozprávali o tej náhode, smole, neviem čom, tak akože tam sa stali že neopakovateľné veci podľa mňa, že New York zle vstúpil do toho zápasu výnimkou toho prvého driveu, ale aj ten prvý drive sa zle skončil, presne ako si hovoril. A výnimkou toho prvého driveu všetko išlo proste proti ním, že tam bola smola. Oni nabrali 5 fumblov. Jasné, že iba 2 stratili z nich, ale že 5 fumblov, že to je... Tam sa celý ten tým zosypal. Dobre, teraz sa poďme rozprávať o tom, že prečo sa zosypal, ale že príde mi to až tak strašne nemožné a neopakovateľné, že neverím tomu, že toto je reálne odraz toho, kde sú Giants a kde je pázraž Cowboys alebo obrana Cowboys.
To netvrdím, že je to odraz toho, ale podľa mňa o smole sa môžeme baviť, keď tie mužstva majú aspoň približne vyrovnané ako keby čísla a výkon, ale toto bola proste, že absolútna dominancia a dokonca aj tá ofenzíva, čo sám spomínal, že nehrala nič moc, tak bola v top 7 v rámci EPA v tomto kole, že aj tam to bolo dominantné.
40 bodov bez toho by mal preskočiť touchdown, to je neuveriteľné.
Pollard mal 280 yardov, myslím. No. Ale treba povedať, že v tej defenzíve sa mi trošku veľa penált, ale nastupovali sme s dvoma nováčikmi, cornerbackmi a to myslím, že defenzívnej stránky to nedopadlo až tak katastrofálne. Bolo toto lepšie v tom zápase a dalo sa myslím, že z toho niečo ťažiť. O tej defenzívnej line sa nemusíme baviť, tá je proste stabilne dobrá a neviem, čo už tomu zápasu povedať. Podľa mňa to, že to bolo 40-0, už sa o ňom bavíme strašne dlho a trápi ma to, takže poďme ďalej. Neprejdime od katastrofy ku katastrofe, ale poďme od katastrofy k trošku lepšiemu zápasu. Maťo, tvoj Eagles proti Patriots. Kde sa stala chyba, hlavne v tej druhej štvrtine? Tamto Patriots proste z nenazdajky, alebo neviem, či z nenazdajky, ale absolútne zdramatizovali ten zápas a potom to bolo dramatické v podstate až do záveru.
Si povedal, že k lepšiemu zápasu, ale to si myslel iba tým, že výsledok bol lepšie.
No tak nebolo.
V rámci tých našich tímov. Lebo to bol čisto katastrofálny zápas na pozeranie. No, ja sa ako fanúšik Eagles musím priznať, že poslednú hodinu tohto zápasu som si želal, aby to Patriots otočili a aby vyhrali. Absolutná bieda na obidvoch stranách lopty. Skôr než sa dostanem k Jalenovi Hurtsovi, ktorého výkon má veľmi, veľmi, dá sa povedať, že zamestnáva. pochopením akože toho, že čo sa udialo, tak poviem iba nejaké veci, ktoré sú na úvod ako keby také, že šokujúce bez toho, aby si si ich spojil s nejakým konkrétnym menom. Ofenzívny play calling. My hráme s Jalenom Hurtsom 3.20 a my ideme hrať draw s quarterbackom. Podľa mňa, že každá jedna defenzíva v lige si dnes už dokáže uvedomiť, že keď hrajú Eagles empty backfield, tak je najväčšia pravdepodobnosť, že to zoberie Hurts na seba. Druhá vec, dizajnované behy quarterbacka. Jalen Hurts dostane loptu, pohne sa 2-3 metre, 2-3 yardy doprava, nedojde ani po line of scrimmage, uvedomí si, že by narazil dvoch hráčov a hodí sa na zem, aby akože zabránil úderu. Pýtam sa, na čo potom zakoluješ dizajnované quarterback rany, keď nechceš, aby sa tvoj quarterback zrážal a dostával do konfliktu, alebo teda do kontaktu. Ďalšia vec, čo poviem, neskutočne veľa otvorených targetov. Veľa som si o tom čítal, lebo jasné, že ešte nie úplne rozumiem tým defenzívnym schémam. Je jasné, že Eagles hrajú najviac zónu. Tie otvorené targety idú na vrúb proste úplne vymeneným dvom unitom na trávniku. Jedno sú linebackeri a jedno sú safeties. A nie je náhoda, že sú to dve pozície, ktoré generálny manažer Howie Roseman najviac ignoruje. Linebackery na Kobe Dean, ktorý je teda druhoročný hráč, sa zranil na niekoľko týždňov, pravdepodobne pôjde na injury reserve, čiže minimálne 4 zápasy vonku. A zrazu my sme sa ocitli s dvomi linebackerami, dobre počuješ, s dvomi linebackerami na rostri. Už je druhý týždeň a my ideme zháňať linebackera, lebo nemáme. Safeties, nedraftovaný nováčik Reed Blankenship, super výkon. Na to, že to je nedraftovaný nováčik, samozrejme, že máš vyššie očakávania, ale Terrell Edmund, ktorý prišiel ako osvedčené meno, proste v coverage bol mimo. Nestíhal, nestačil. Podľa PFF bol jeden z troch najhorších hráčov Eagles v tomto zápase. A teraz tomu Hurtsovi. Lebo ofenzívny play call je naozaj niečo, čo má nejakým spôsobom máta. Že vieme a hovorili sme o tom, že to je možno také niečo, čo nás pri Eagles trocha brzdí. Sú tí dvaja noví koordinátori, jak ofenzívni, jak defenzívni, keďže vieme, že Nick Sirianni nekoluje hry. Neuveriteľne zbabelý ofenzívny play calling. Pozeral som si viacero vysvetlení. Jedno z nich bolo, že startery neodohrali v príprave spolu ani jednu minútu. Ja neviem, čo to sa nedeje v iných tímoch. A napriek tomu ten play calling bol strašne, strašne zlý. Druhá vec je Jalen Hurts, absolútne katastrofálny výkon. Pozeral som si čísla. Čas na odhodenie 3,26 sekundy v priemere. To je dosť času. Priemerná hĺbka targetov 9,7 yardu. To je proste jeden prvý down. Completion percentage over expected plus 6%. EPA per play, čiže koľko on prispel k pozitívnym yardom, alebo teda k pozitivite celej hry, minus 0,16. Do toho ten fumble. Veľmi zlý výkon. A čo ma úplne najviac bije, to je predposledná myšlienka, ktorú poviem, je, že Dallas Goedert, čo je jeden z najlepších tight endov po tých dvoch, troch, štyroch najlepších v lige, mal jeden target, to bola prihrávka, ktorá bola nechytiteľná, úplne, že nedala sa chytiť, a nula catchov v celom zápase. Nula catchov Dallas Goedert. Ja to nedokážem pochopiť proste. Jedno jediné plus, ktoré poviem, je, že Jalen Carter, 7 pressures, 1 sack, 32% pass rush win rate, čo je neuveriteľné. Tuším, viac mal iba Jonathan Allen, keď sa nemýlim, mám taký pocit. Jordan Davis, 1 pressure, pol seku, jeho prvý kvázi sek v lige a force fumble. A potom ešte Fletcher Cox bol po tom, čo som po minulej sezóne čakal, že to už bude bieda, tak zrazu proste predviedol fajn výkon, z čoho som celkom nadšený. Posledná vec, špekulácia. Howie Roseman prinesie ešte pred 8. víkom jedného safetyho. Vytraduje nejakým spôsobom. Bolo to fakt zle, ja chcem veriť, že sa to zmení. A určite sa to zmení a nikto nebude lámať palicu po prvom týždni, ale hovorím vám, ja som si želal, aby Patriots vyhrali.
Mňa inak prekvapilo, že si vôbec nahral v ofenzívnej line, lebo to bolo niečo, čo že vlastne Hurts bol 19-krát pod tlakom a 3-krát sekovaný, že to sú podľa mňa niečo, na čo nebol úplne zvyknutý z minulé sezóny. A celkovo si myslím, že tá ofenzívna linea nefungovala tak ako minulý rok.
Judon Mailata bol jeden dôvod.
Treba brať do úvahy kvalitu obrany Patriots. To je niečo, čo tu veľmi rád opakujem. A nevždy to radi počujete, ale je to tak.
Zaznela super myšlienka, že ľudia trochu zabúdajú, kto je tréner na druhej strane. No, že tak, jasné, tá defenzíva bola úžasná. A ešte aj Christian Gonzalez, ktorý bol jeden z najvyššie hodnotených cornerov, tak komentátori v telke hovorili, že úplne horel v preseason, ale boli tam situácie, kedy vykúpal našich hviezdnych, teraz robím úvodzovky, desiatky receiverov. Ale zle.
Inak super, no. Že Maťo sa takto vyjadruje o svojom týme, ktorý vyhral zápas. Hej. A my tu dvaja sedíme s úplnou nákladačkou, ale Marek,
no,
povedz.
Ale vieš, že vychádzame z toho, že Giants a Steelers sú kandidáti na Super Bowl?
Rozhodne nie. Rozhodne
vychádzame nie, z toho, že Eagles sú?
Rozhodne áno. Ale aj k tomu Jalenovi Hurtsovi, ja som ten zápas nevidel až tak podrobne, ale aj tie čísla nehovoria, že to z jeho strany bola taká katastrofa. To je, že keď sa dostaneme k tomu inému obľúbenému týmu, tak tam môžeme hovoriť o katastrofe quarterbacka.
Ktorý ma namyslí?
Menom Tannehill. Ale...
Mám tu k tomu samostatnú A4-ku.
Dobre. Ale pri tom Hurtsovi, akože aj to napríklad to completion percentage above expected, akože to je v pohode, že to sú dobré čísla. Len, čiže ja neviem, úplne ten zápas som nevidel až tak dobre, ale neviem, že či to je úplne až tak nahrca celé, aj vzhľadom na tú ofenzívnu lineu.
Ja som pomenoval viacero faktorov a hlavným dôvodom podľa mňa je ten ofenzívny play calling. Ale vieš, že ide na Hurtsov vrúb, ja neviem, aké mali dohody, ale proste ja vidím to, že Jalen Hurts má dizajnovaný quarterback run a ešte predtým, ako sa ide pobiť o yardy, sa dá na zem, lebo sa nechce zraniť, tak na čo koluješ ofenzívne?
Ale keby sa zranil, by si bol viac naštvaný, ne?
Bol, ale potom, ale ešte viac som naštvaný, keď je na ihrisku niečo, čo v tomto športe, ktorom ešte zďaleka nerozumiem 50%, je niečo, čo mu rozumiem a nedáva to zmysel. Ale mal fumble napríklad úplne hlúpy, taký, ktorý jemu sa nestávali proste minulý rok, vieš, že...
Ja si stále myslím, že treba trošku očakávať, že tie minuloročné výkony nebudú až tak zopakované.
V obrane som ich čakal, nie v útoku. V útoku nie, lebo tam sa zmenil v podstate jeden hráč. Seumalo namiesto Jurgensa, alebo Jurgens namiesto Seumala. Tá ofenzíva je inak rovnaká.
Nevždy rovnaká zostáva, prináša rovnaký výsledok.
Štefan Tarkovič.
Myslím, že môžeme týmto premostiť k zostave Steelers.
Tak Marek, Steelers 37 proti 49ers. Výkon, ktorý mňa hlavne v ofenzíve, ale aj v defenzíve veľmi prekvapil. Čakal som od nich teda oveľa inší vstup do sezóny a čakal som aj trošku menej dominantný výkon od 49ers hneď na úvod sezóny. A povedz teda, ako to bolo?
No to tak býva, keď strašne veľa ľudí očakáva od v podstate priemerného, nadpriemerného tímu, že budú to prekvapenie a vlastne už to nikto neberie ako prekvapenie, ale ako fakt, že vlastne Steelers budú bojovať neviem kde v playoff. A bola to facka, bola to katastrofálny ofenzívny výkon, však prvý down Steelers dosiahli až vlastne úplne na záver prvého polčasu pri tom drive, ktorý si išiel po ten jediný touchdown a pripomínalo to bohužiaľ ofenzívu z prvej polky sezóny, ktorá bola nedynamická, nekreatívna s behmi pre jeden yard a pre mňa nepochopiteľným targetovaním stredu, kde hrá jeden z najlepších linebackov ligy v zónovej obrane Warner a celkovo preseason mal Pickett 5 driveov, 5 touchdownov, teraz v prvých 5 driveov mal 0 prvých downov, takže to je proste obrovský rozdiel a nemyslím si, že ale, že to treba zase na druhú stranu preceňovať, že proste 49ers predvedli špičkový výkon aj v ofenzíve, aj v defenzíve. Tá defenzíva to je asi najhoršia skúška, ktorú tým môže dostať na prvé kolo, takže bohužiaľ to tak vyšlo. No. Čo je pre mňa ešte horšie správy, ako tá prehra je, že Cam Hayward musí ísť na operáciu a nevie sa, koľko bude chýbať, mal by sa vrátiť počas sezóny, ale určite to bude nie málo týždňov, takisto Deontay Johnson je zranený, takže viaceré takéto šrámy. No a keby som mal možno aspoň nejaké pozitívum, akože zo strany Steelers povedať, tak by to bol určite výkon Vota, lebo tento súboj Vot a pravý tackle McKivitz z 49ers, tak tam Vot si s ním robil absolútne čo chcel a dosiahol 3 seky, 2 forced fumbles, 1 tackle for loss, fumble recovery, 5 quarterback hitov, že naozaj to bolo, neviem či to je obraz toho, že ten Vot naozaj mal tak špičkový výkon, alebo vlastne nováčik v zostave McKivitz pre 49ers môže byť pomerne achillová päta do ďalších zápasov.
Tak stretnúť sa ako nováčik hneď v prvom zápase s TJ-om Wattom asi není úplne ľahký vstup do kariéry profi. Ja mám tiež pocit, že tam bolo na začiatku trošku, ja to neviem ako to povedať, lebo Svole je možno blbý názov, ale také, že ten tým to môže poznačiť na úvod sezóny, že pošmiknutia tam boli proste receiverov v kľúčovom momente a podobné veci, čo sa proste prejaví na tej psychike toho týmu, ja si myslím. A bolo veľa takých zápasov, kde sa na začiatku stala nejaká hlúposť proste a nedopadlo to dobre. Čo si ty o tom myslíš?
Môj názor je, že, že ľudské oko tieto momenty často preceňuje a zrovna v týchto dvoch zápasoch by som naozaj pri Giants ani pri Steelers nehovoril o smole, lebo tá kvalita v oboch prípadoch bola tak diametrálne odlišná, ale že diametrálne, no, že tu no. Vôbec je nepodstatné, koľko smoly tam bolo.
Na čo hovoríte na výkon Brocka Purdyho po zranení? Hovorilo sa, že nemusí to byť až také presvedčivé. Ja si myslím, že to bolo až moc presvedčivé, čo vy na to.
Celá tá ofenzíva, akože mne sa veľmi páčilo, ako hral Purdy. A McCaffrey mal fantastický zápas a Ajuk bol extrémne vydarený zápas. Že bohužiaľ mám pocit, že to San Francisco ako stabilne dokáže kvalitne hrať, tak ešte v tomto zápase tie ich kľúčové zbranie hrali aj na svoje pomery výborne. Takže špičkový výkon. Čiže keby to nebol proti Steelers, tak to dnes pomerne oslavujem. Ale teraz je to také veľmi trpké.
Môžeš pomerne oslavovať, že majú štvrté kolo draftu za Trey Lance a napriek tomu majú...
To som neoslavoval vôbec.
A napriek tomu majú proste svojho quarterbacka.
To je to, že ten výkon 49ers naozaj vyzeral, aké by žiadna off-season nebola, ale nejaké by sa prehúpli z toho, čo bolo minulý rok, teda až na ten posledný zápas, to konferenčné finále.
Tak umelý vianočný stromček, že to len dáš takto a potom to vyberieš 23.
Ale ešte ozdobený, ak ho schováš ozdobený. Hej, presne tak, no. No tak na úvod sezóny nie je úplne pozitívny úvod podcastu, ale naozaj sme sa z toho úvodu sezóny tešili. A po našich tímoch sa presuňme už tým ostatným tímom teda.
NFL Backfield Podcast.
Prvý zápas, asi najlepší zápas tohto týždňa, to sa zhodneme, Dolphins Chargers, cez 1000 ofenzívnych yardov dokopy, skvelé výkony oboch quarterbackov, obrany hrali to, čo mohli, ale naozaj tie ofenzívy dominovali v celom zápase. Výborný výkon Austina Ekelera, ktorý sa dlho nevedel dohodnúť s Chargers na zmluve, myslím, že teraz im ukázal, že on do toho týmu patrí, alebo teda na novom kontrakte. Marek, čo hovoríš na výkon Chargers, keďže ty si fanošík, a čo hovoríš na tento zápas?
No, bolo hneď vidieť rukopis podľa mňa nového ofenzívneho koordinátora Kellena Moora, presne tie behy, čo si spomínal, že ja neviem, že či to bolo až tak výnimočným výkonom Eklera, lebo aj Joshua Kelly mal výborný zápas. To znamená, že celkovo tá behová hra fungovala až prekvapivo kvalitne. Myslím si, že to bol skvelý ofenzívny zápas z obidvoch strán a treba ale asi ofenzívu Dolphins ešte o niečo viac vyzdvihnúť. To bolo naozaj, že najlepší výkon ofenzívy v tomto kole jednoznačne. A bola to radosť pozerať na... Vlastne zaujímavé bolo, že Dolphins vôbec ako keby nehrozili behom, že to bolo niečo, na čo sa absolútne nemuseli Chargers sústrediť. A napriek tomu, to, čo dokázali robiť v tej pasovej hre, Tua skončil s najvyšším EPA v rámci quarterbackov v tomto víku a odohral fantastický zápas. A potom vlastne úplne na konci zápasu ešte aj ten Dolphins pass rush, ktorý nebol až tak dominantný, tak vlastne rozhodol ten zápas, lebo na záver dokázali sa dostať k Herbertovi.
Ja som si čítal, že to bol vyslovene zámer Vika Fangia, že on to takto mal celé nastavené, že nie úplne pass rush, alebo teda blitz heavy, ale že na konci vyslovene, že toto bol zámer, že pustiť sa do Herberta a nedať mu vôbec šancu, aby sa dostali do tej dokopovej vzdialenosti. Že veľmi pekne nadizajnovaná defenzíva. A podľa mňa, že k tomu, že mne bolo lúto až J.C.O. Jacksona, lebo akože man to man s Tyreekom Hillom.
No, a počkaj, prepáč, ale naozaj ti ho bolo lúto, keď to bolo, myslím, na konci prvého polčasu, keď úplne zbytočnú penaltu tam mal a daroval im field goal, naozaj ti ho bolo lúto?
Nie. Ale bolo mi lúto to, že si 26 až 30 ročný top športovec vo výbornej forme, si v najlepších rokoch svojho života, si namakaný jak šlak a postaví sa proti tebe ten malý gepard a ty môžeš robiť, že čo chceš a on ti zdrhne.
Vieš, čo je problém, že proti nemu si robili, čo chceli minulú sezónu aj iní hráči ako ten.
Áno, ale toto bolo vyslovene, mne ho bolo lúto jednoducho, že Tyreek Hill je ešte neuveriteľne silný aj v tých yards after catch, že aj keď chytí tú loptu, on tam robil niekoľko proste pekných ťahov, proste lámal tam členky. Bolo to neuveriteľné. Ja, čo by som troška vyzdvihol, je ofenzívna lajna Miami Dolphins, ale ono to asi vychádza trochu aj z toho mŕtvého pazrašu v podaní Chargers, nie? Že to je problém v Chargers, lebo ja napríklad Joey Bosa, ja som ho videl, on však už pomaly plešatý, však to bol kedysi proste, že super hviezda na tej pozícii a ja som mal pocit, že ten chlapec je akože zhasnutý. Je tak, Marek?
Takto, že dá sa povedať, vlastne už môžeme ešte doplniť k tým dvom, čo si spomínal aj Meka, do tretice, že všetko proste špičkovo platený, na papieri špičkový obrancovia, ktorí nedosahujú svoj štandard. No a teraz je otázka, že či to je spôsobené nejakými zraneniami, alebo tým, že sú už nejakým spôsobom za Zenitom, alebo proste celkovo tá obrana nefunguje. Na to ako keby momentálne asi nemám úplne jasnú odpoveď, ale áno, nie je ten pazar taký, aký by mal byť. Hmm.
Ja som čítal kritiku na štvrtú štvrtinu z pohľadu ofenzívy Chargers, že vlastne oni absolútne zabudli behať, akoby keď sa ten zápas nejak lámal, tak v prvých troch štvrtinách mal Austin Eckler, myslím, že 16 carries pre 102 yardov. A v štvrtej štvrtine, kedy ten zápas sa naozaj lámal a ten beh im fungoval, tak myslím, že sa len dvakrát dostal k lopte. A k tomuto som čítal kritiku, že možno zabudli na beh a zbytočne to tlačili cez ten vzduch.
Takto však ono, podľa mňa ten útok im fungoval aj v štvrtej štvrtine, ak si dobre pamätám, akorát ten posledný drive bol katastrofálny, čo bolo spôsobené naozaj aj výborným pazrašom a možno to aj tebe nahráva k tomu, ja si pamätám, že ty si Herberta kritizoval za viacero takých situácií, kedy v poslednej minúte nezvládol nejaké drivey.
Áno, áno.
Takže ty môžeš povedať, že si to hovoril.
Nie, ale ja nekritizujem. Počkaj, to si ma zle pochopil. Ja nekritizujem Herberta, ja hovorím, že
vôbec ne, naopak.
Viem, že som toto v minulosti hovoril, je to možné, ale ja hovorím skôr to, že som čítal kritiku možno na ten play calling, že absolútne zabudli na behovú hru, ktorá dovtedy 3 štvrtiny dosť fungovala a zabudli na Austina Ekelera. Že možno, že si to tak vnímal, možno, lebo ty ich tak vnímaš, tých Chargers, okrem iných tímov.
Toto sa strašne ťažko vyhodnocuje.
Ešte v rámci spomienok si neviem povedať, môžem si pozrieť nejaké čísla a potom sa k tomu vyjadriť, ale...
Tak dobre teda.
Inak, keď už sme pri tom Eklerovi, mi sa strašne páčilo to, že ho dokázali, že ho Kellen Moore zapájal aj viac ako iba na Marekovej obľúbené checkdowny. Mm-hmm. Že nebolo to iba v behovej hre, ale aj v pásovej hre, že bol celkom užitočný a boli to také zaujímavé rauty, ktoré sme predtým nevideli, lebo Ekeler bol ten, ktorý bol tá poistka pre Justina Herberta. Myslím si, že Kellen Moore tomu môže dať v tej ofenzíve. Akurát mňa stále ako keby máta to, že vlastne Staley tam prišiel ako defenzívny tréner, ktorý mal v prvom rade pozdvihnutú defenzívu. A za tie roky proste tá defenzíva je, ja mám pocit, že čím ďalej tým horšie.
To je presne ten problém, že pri ofenzíve sa môže vyhovoriť na ofenzívneho koordinátora, zmeniť ho, ale pri defenzíve, čo je vlastne jeho oblasť, aby sa vyhovorať nemal. No. A nefunguje to dlhodobo.
Defenzívny tréner, ktorý sa najviac preslavil tým, že začal agresívne hrať štvrté dávny. Prepáč, Marek, nie agresívne, racionálne.
Veľmi racionálne.
A však už ich ani nehráva. No, nepredbiehaj.
Dneska sa k tomu ešte dostaneme.
Ešte čucháš nejakú novinku?
Myslím, že k Dolphins Chargers to máme vše. A dostaňme sa k zápasu, k Monday Night Football, ktorý skončil podľa mňa veľmi smutne. Bills proti Jets. Aaron Rodgers si roztrhol v štvrtej hre toho zápasu, si roztrhol vlastne achillovú petu a končí mu sezóna, možno aj kariéra, uvidíme. Podľa mňa to absolútne naštrbilo všetky plány Jets na to mať nejakú úspešnú sezónu, lebo myslím si, že tuto s Wilsonom to ja nevidím na nejakú svetlú sezónu. Ukázalo sa, že tá obrana je absolútne skôstna podaní Jets. A čo sa týka Bills, no tam mám veľa otáznikov. Potom to, čo som videl, 4 turnovery od Josha Elena hneď v prvom zápase sezóny.
Dáš ho na obálku medenu a toto sa stane.
No, aby ho nemenili v polke sezóny.
Inak ja som celý čas myslel na teba, na to, že jak mu chýba double, to, čo si sa nás pýtal pri AFC preview. Celý čas som na to myslel, lebo to boli veľmi podobne ako iný pán, ktorý už tu bol menovaný. Hádzané dlhé lopty do double coverage až triple coverage, že nebol to... Že keď toto robíš, tak by som predpokladal, že máš absolútnu sebaistotu v ten svoj hod a to podľa mňa Josh ale nemal.
A to bola vec, ktorú mu vyčítali tie prvé 2 roky, ktoré mal zle, že to hádže do nezmyselných miest, potom ho double nejak dal dokopy, double odišiel, už minulú sezónu na konci sa hovorilo, že to není ten Josh Allen, čo pod doublom. A myslím si, že tento zápas to ukázal naplno, že stráda.
No ale zaujímavé je, že on vlastne ani nebol pod tlakom, že on bol pod tlakom 26% dropbackov, čo je 10 najmenej z quarterbackov v rámci toho kola a napriek tomu mal 9 hitov, 5 sekov, čiže 11% prípadov dropbackov bol sekovaný a čo sa týka práve tých dlhých lopt nad 15 yardov, tak tam bol 2 zo 7 a 3 interceptiony, že naozaj akože veľmi, veľmi zlý výkon a bolo to prekvapivé. No, dá sa povedať, že sa očakávali dve aj kvalitné ofenzívy, ale bol to myslím, že vyslovene defenzívny zápas. A teda pri Jets to má jasné dôvody, to si už spomínal, to si myslím, že je absolútna katastrofa zo všetkých pohľadov, aj z pohľadov neutrálnych fanúšikov NFL, aj z pohľadu Maťa, ktorý má k Rodgersovi výhrady, že to sa naozaj nedá inak vnímať.
Ešte, že som nevidel tie Hard Knocks.
To je obrovská škoda pre ligu, podľa mňa aj pre celú túto sezónu, že tam Aaron Rodgers nebude.
Jednoznačne. Ja som strašne zvedavý, čo Jets urobia, že keď sa ukáže, že naozaj je to out for season. Že,
už to je potvrdené.
Ale že definitívne, že
áno, žiadne... Áno, MRI to potvrdilo, že...
Tak podľa mňa oni budú reálne hľadať quarterback.
Tom Brady. Chlapci, Tom Brady sa vracia v zelenom drese.
Ja by som povedal, že aj v 7. výku Tannehill, ale potom výkone neviem.
Tu sa strieľa od boku z každej strany, to sa mi páči.
No, ale... Alebo Cam Newton, alebo ešte koho vyťahneme.
No, ja by som asi, že keby som mal hľadať napríklad, že v náhradníkom momentálne, tak pre mňa by bol Brissett jednotka, ale ja si myslím, že on ešte vo Washingtone si zahrá, k tomu sa tiež asi dostaneme neskôr. No ale k tomu Buffalo ešte, že možno, aby sme aj niečo pozitívne povedali k tej, napríklad tej defenzíve, tak presne, že dvojica Floyd Russo, my sme sa o tom bavili aj pred sezónou, tak obrovská sila, že ten Bills pass rush bol vynikajúci a teda aj Jets to pociťovali, čiže tie obrany tam sa dá asi len chváliť, ale teda množstvo otáznikov v rámci tímov, hlavne v ofenzíve, a oba týmy som ja vlastne dával do prvého koša v tej konferencii, takže
ja
ťažký
začiatok.
Ja som tam
dal Dolphins, ja som spokojný.
Akože aj by som povedal, že prvý zápas netreba nič, ako keby žiadne prehnané reakcie, ale na zranenie Rodgersa na celú sezónu treba mať prehnané reakcie.
Ale myslím si, že ten zápas mal absolútne veľkolepé zakončenie, proste rozhodnúť zápas predĺžený z punt returnu. Ja neviem, či som to niekedy inak videl vo svojom živote, že v predĺžení dať punt return touchdown.
A ja som si povedal, že ešte, že normálne ja fandím Bills, ale... Ja som si povedal, že to by bolo brutálne fér, keby tento zápas Bills vyhrali. Že... Zle. A zase Zach Wilson, ja neviem,
mal,
že...
Ale mal aj dobré momenty, mal že dobré... nebolo to, že vyslovene zle.
Od toho sa chcem odraziť, že ja neviem už, čo mu môže viac pomôcť. Hej? Už bol v tom, že bol odsunutý proste na tú druhú kolaj, už vedel to, že sa bude učiť s Aaronom Rodgersom, Rodgers je zranený a teraz ho ten tým potrebuje. Vyslovene, že teraz ťa potrebujeme, proste poď zahrať svoj futbal, poď nám ukázať, prečo si bol draftová dvojka, prečo sme na teba, do teba investovali tieto peniaze, prečo sme ich nedali Justinovi Fieldsovi napríklad, hej, že poď nám to ukázať. Tak ja si myslím, že teraz musí ukázať, že to je jeho mužstvo a možno celých 75 miliónov, ktoré musia dať Rodgersovi, bude irrelevantný na konci dňa.
Podľa mňa asi nemôžu risknúť to, že ísť s ním v tejto sezóne. To je, že to
ale
už
koho
to...
zoberieš?
Tak však to je na nich, nech to vymyslia. A vo víku 7, vo víku 8 myslím, že budú nejaké týmy, ktoré budú možno ochotné draho tradovať quarterbackom, ktorý potenciálne končí zmluva.
Kyler Murray.
Akože neviem, ako bude na tom zdravotne, ale...
Ale kto si že... zoberie tie domany na seba, akože Arizona?
Akože myslím, že sme 8 týždňov popredu s týmto filozofovaním nad tým, ale budú to podľa mňa musieť vyriešiť, že zobrať si na triko to, že s takýmto mužstvom, ktoré je vyslovene pripravené na Super Bowl, to odohrať so Zachom Wilsonom, tak toto není dobrý nápad, podľa mňa.
Mike White tam už není, že?
Není.
Že by to Mike White vyhral za nich celé, to si nemyslím asi.
No my sme draftovali, dávam radu teraz Jets, keby veľmi sa chceli akože inšpirovať. Eagles draftovali quarterbacka, ktorého nepotrebujú a vyzerá, že je to taký pocket passer, taký gunslinger.
Alebo Trey Lance dala cenovku. Sú, že by ešte...
Trey Lance urobil dva trady v rámci jednej sezóny.
Akože podľa mňa medzi tými backupmi je množstvo mien, ktoré aspoň by mohli prísť.
Trubisky
napríklad. Že to není, že to bude... Ale že to bude zaručenie lepšie. Ale aspoň trošku zoberieš ten tlak z toho, že keď to bude naozaj veľmi zle, tak má kto aspoň hrať, že to naozaj nebude iba na ňom. A s Trubiským nevyhráš Super Bowl, ale...
Majú nejakého backupa, nie?
No len...
Netuším, ale kto to je iný.
No, idem to
pozrieť. Na potrebnej úrovni.
Team Boyle. No dobre, takže potrebujú quarterbacka.
Team Boyle asi není úplne odpoveď.
Jordan Whitehead, čo vravíte? 3 interceptiony.
Tak, vydarený zápas.
Podarený, no.
Tak ja, vieš, jak som na tom s tými interceptionami, že to síce super vyzerá na papieri a je to akože samozrejme výrazne ovplyvní zápas, ale z dlhodobého hľadiska to nemá samovypovedaciu.
Čo on to bude využívať na to, aby si zlepšil nejakú vyjednávaciu pozíciu?
No to asi áno.
Presuňme sa ďalej. Opäť prekvapenie týždňa pre mňa. Teda jedno z prekvapení týždňa. Bengals Browns 24-3. obrana Browns absolútne vymazala receiving corp Cincinnati Bengals. Neviem, či som to vôbec videl za ten čas, čo Cincinnati je v tomto zložení, aby niekto takto vlastne absolútne vymazal celý ten útok. Joe Burrow vyzeral absolútne, že nevie, čo už ďalej má robiť. Browns v ofenzíve tiež nie je nejaký moc dobrý výkon, si myslím, ale obrana Browns, ak sme sa bavili v minulosti, že nehrá to, čo by mohla hrať, tak teraz v tomto zápase si myslím, že odohrala jeden skvelý zápas a zápas hodný toho, aké zloženie majú. Tá secondary je neuveriteľne dobrá, takisto pázraž, samozrejme, keď máš Milesa Garretta v pázraži, tak ten je vždy dobrý. Maťo, ty ako hodnotíš tento zápas?
Tak nie, asi náhodou sme sa bavili, že to by to mala byť jedna z najvyrovnanejších divízií v NFL a Browns majú dobrý tým. V podstate pri Browns máš otázniky iba pri tom, že či quarterback sa dokáže dostať do tej starej roli. A v rámci toho, čo oni vyplúli všetko za Watsona, podľa mňa doplnili ofenzívu celkom solídne a tá obrana, pre mňa nie je prekvapením to, že obrana hrala proti Bengals a tento zápas celkovo nebol o Bengals, podľa mňa, teda o Browns. Že to nie je prekvapenie, že Browns odohrali výborný zápas defenzíve, lebo tam naozaj čo pozícia, to výborné meno, že niečo podobné, ako sme sa bavili pri Jetsu, uchvacujúce. Skôr je neuveriteľné, aká šeredná bola tá ofenzíva Bengals, že nebol schopný Burrow skompletizovať jednu prihrávku na Tia Higginsa, hej, čo v lani si mal pocit, že tam sú také automatizmy. Som povedal toho Tarkoviča, už to tu mám. Že tam sú proste tak naučené veci náslepo, že to lieta. A teraz oni si nerozumeli proste, že ja som si čítal analýzu, že v jednej hre si Higgins myslel, že je to outrauta a Burrow hádzal inrautu. Že to sa ti jak môže stať, vieš, keď spolu hráte 3 roky? Že neuveriteľné veci. A že Bengals na tretích downoch 2 z 15. To si kedy zažil pri Bengals, čo je jedna z najdynamickejších ofenzív. Ja neviem, že rekordné minimum Joea Burrowa v nahádzaných yardoch bolo doteraz tuším 148 yardov a teraz nahádzal 142. To je, ja neviem. Akože, ať z toho 97 mal akože v prvej polke zápasu. Že. Ja si to neviem vysvetliť, tak je to prvé kolo, hej, jasné, nebudeme robiť závery, ale bolo to trápne.
Skúsim.
Boli oslavovať novú zmluvu pre Burrowa, asi chlapci v ofenzíve.
Akože, samozrejme je tam aj veľa dôvodov na strane Bengals, ale ja si práve že myslím, že to bolo o tej obrane Browns, že podali fenomenálny výkon, že naozaj to je ďalšia obrana.
Bola rovnaká v lani.
No počkaj, ale opäť, že nepredpokladajme, že keď sú rovnakí hráči na ihrisku, tak sa hrá rovnako, že to automaticky neznamená a práve tu bol obrovský rozdiel v tom gameplane a v tom množstve blicovania, čo priniesli Browns proti Bengals, čo ako keby nikto iný neprinásal. Že Burrow bol blicovaný na 53% jeho dropbackov minulú sezónu, bol v priemere 15%. A to, tých 53 bolo v prvom polčase, celkovo to bolo 41, ale v prvom je 15%. To znamená, že väčšinou tie týmy do tých blicov nejdu. Čiže je to ako keby niečo iné pre nich a zároveň je to ako keby exekuované top obranou na papieri. A takisto aj pre Browns to bola novinka. Minulý rok mali priemer 24% blicov za zápas, teraz 41. Veľký posun. A takisto využívali ako keby nejaké kreatívne riešenia, ktoré doteraz nerobili. To znamená, že aj Za'Darius Smith, ktorý prišiel, umožnil viac pracovať s Garrettom a zaujímavé bolo, že Garrett hral 4-krát ako inside linebacker, čo sa ešte akože nikdy nestalo a z toho bol jeden sack a 3 incomplete. Takže že podľa mňa netreba podceňovať ten výkon Browns, ktorý bol naozaj unikátny. A keď sa pozrieme na stranu Bengals, treba zasa povedať moja obľúbená téma, ofenzívna linea Bengals.
Ty máš tých obľúbených tém.
veľa.
Máme čo robiť.
No, tak mala najhorší pass block win rate v celom víku. Takže evidentne si absolútne nevedeli poradiť s tým gameplanom, s tým množstvom blicov a bolo to vidieť aj na tej úspešnosti online. A pri tom Burrowovi treba povedať, že podľa mňa to nič nemení moje očakávanie. Že ja som ich typoval na Super Bowl a nič to na tom nemení. To je ako keby jeden zápas, keď Burrow je tesne pozranený, Boh vie, či je úplne zdravý, neabsolvoval tú prípravu ako mal. Bolo to proste v ťažkom daždi a tá defenzíva hrala naozaj fantasticky. Čiže bol to že absolútny výbuch, ale ja by som zrovna túto naozaj vôbec ako keby nejako nepreceňoval túto udalosť.
Že aby som to dovysvetlil, nezhadzujem výkon Browns ani nejakým spôsobom sa nesnažím povedať, že celé to bolo o tom, že ofenzíva Bengals bola zlá. alebo teda, že si za to môže ofenzíva Bengals. Jasné, že ten výkon bol úžasný, ale keď sa na toto pozrieš, tak pravdepodobne očakáva, že tento zápas sa skončí 24-21, alebo sa skončí 27-24 pre Browns. Nie, že sa skončí 24-23, to by si nepovedal ani v tej najtemnejšej nejakej proste predikcii. Vieš, že v tomto to vidím, že to bol zápas o Bengals, lebo 3 body na zápas pre Bengals je podľa mňa, že priemer naposledy, keď mali Palmera ešte, ty vole, quarterbacka.
Čo, neurážaj Palmera.
Ten bol ešte celkom fajn.
Ale jasné, však je to tragický výkon.
Nehovorím
výsledok,
ani ja, žiadne
je
závery.
To, je to kombinácia proste veľa vecí, ale ja by som pri tej kombinácii aj tak dal na prvé miesto Browns, ktorý aj keby sa personálne nezmenili, tak proste tá exekúcia toho a ten samotný gameplan boli podľa mňa boli fantastické a boli ako keby jedinečné proti Bengals, nebýva to časté. Tak.
A to ešte práve v čase, keď čaká, že tá ofenzívna linea je zase trošku lepšia tým, že je tam Orlando Brown a tým, že je tam Alex Kappa, že by to mohlo byť ešte trošku pevnejšie a napriek tomu proste ich vyblicovali.
Podľa mňa toto hodnoťme po... Áno. Oveľa viacerých zápasoch.
To chcem povedať, že Bengals aj minulý rok mali slabý vstup do sezóny, čo si pamätám. A Orlando Brown si myslím, že aj keď prišiel do Kansasu, tak sa hovorilo, že je to otras a postupne sa zlepšoval. Čiže uvidíme, čo Bengals prinesú. Stále sú pre mňa jeden z najväčších favoritov a proste tá divízia je naozaj ťažká, vyrovnaná. Presuňme sa na kick-off celej sezóny. Ďalší zápas a to je Lions proti Chiefs. Výhra Lions, neviem či povedať, že či prekvapenie, alebo ani nie prekvapenie, ale trošku sme to čakali. Ja som to od začiatku hovoril, že podľa mňa Lions môžu Chiefs poraziť. Porazili ich 21-20, podľa mňa jeden výborný zápas, jeden z najlepších zápasov podľa mňa tohto kola. Po Chargers a Dolphins možno aj druhý najlepší, veľmi sa mi páčil. Máte otázka na teba, CJ Gardner-Johnson, ako veľmi si plakal, keď si ho videl jeho výkon v tomto zápase, že odišiel z Eagles?
Neplakal som, toľko ti len poviem. Jediné, čo mi napadlo pri tom zápase, bolo, že keď zoberieš Chiefs Chrisa Jonesa, zoberieš im Travisa Kelseyho a zoberieš im nejakého, čo je len trošku sa k statusu hviezdy približujúceho wide receivera, tak ich môžeš dolať.
A stále iba obod.
Takže super, hej. Ja máme recept.
No a keď som videl, že nehrá Kelsey ani Jones, tak som si povedal, že Lions sú pre mňa reálne favoriti. Že...
Zrazu je to proste normálny tým.
Marek, možno máš štatistiku, lebo ja som videl nejakú štatistiku, samozrejme som si ju nezapísal, že dosť bola šialená, že koľko percent pasov vlastne skončilo dropom na strane Chiefs.
neviem.
Ale bolo to, že veľmi, veľmi vysoké číslo na to, že sú to Chiefs a aký to bol zápas.
V tomto prípade som zvolil veľmi neanalytický prístup a stačili mi výsmešné videá voči tomu mimu a vedel som, že vlastne je úplne jedno, aká je to percentuálna úspešnosť, ale že to bolo naozaj veľmi zle.
No ale musím povedať, že Lions, obrana Aiden Hutchinson je budúca absolútna hviezda ligy. To je proste, to je neuveriteľný stroj, ten človek.
No čo na to hovoria v takom Jacksonville? Že porovnaní s Volkrom.
Že majú švajčiarsky nožík, predsa.
Dobre.
Inak ale sranda, teraz odbočím, jak sa ukazuje, že už sa veľakrát ukázalo, že tie švajčiarske nožíky v NFL až tak nefungujú v defenzíve, ako by sa mohlo zdať, lebo aj Isaac Simmons išiel ako švajčiarsky nožík.
Miles Garrett hral inside linebacker.
Dobre, ale tak to je výnimka.
Ale podľa mňa je to prirodzené, lebo tá liga sa stále tak posúva a špecializuje, že proste je absolútne nepravdepodobné, aby nejaký hráč bol výnimočný, medzi výnimočnými vo viacerých činnostiach.
Okrem Michael Parsonsa.
No, čiže ak sa to stane, tak je to naozaj že unikátna vec a preto asi netreba radšej uprednostňovať švajčiarske nožiky, lebo tá pravdepodobnosť je proste nižšia ako pri niekom, kto je špičkový pazrašer.
No ja som ešte si všímal výkony, už ho ospevovali v preseason, výkony Jacka Campbella, linebackera, ktorého brali v prvom kole, my sme sa dosť smiali z toho výberu a podľa mňa nám ukazuje, že sme sa smiali zbytočne, lebo tiež vynikajúci výkon, ale myslím, že celá obrana Lions, aj celý útok Lions proste hrali fakt výborné.
Samo ja som sa nesmial, ja som plakal, to je rozdiel.
Plačce, slzy.
Tak ale obidva tých, kvôli ktorým si plakal, ne?
Ako?
Že obidva tí, kvôli ktorým si plakal, hrali dobre. Aj Jameer Gibbs ukázal brutálne.
Že ja chcem povedať ten vážny disclaimer, že keď sa budeme baviť teraz celú sezónu o tom, že Bijan Robinson je fantastický hráč a Campbell neviem ako hrá, že to nikdy to nebolo myslené v zmysle, že takých hráčov netreba mať v tíme, alebo že takí hráči nemajú pridanú hodnotu. To je čisto porovnanie o tom, že keď mám 8. výber na drafte, tak proste vybrať inú pozíciu má pre mňa z hľadiska nejakej štatistickej pravdepodobnosti vyššiu hodnotu ako vybrať running backa. To je celé iba o tom.
To súhlasím. Linebackera, ktorý tiež
alebo
nemá hodnotu v lige momentálne.
Áno.
No, tak čo by som ti ja ako fanúšik Eagles povedal teraz, že by som si zobral Jacka Campbella veľmi rád.
Ale zobral.
Jasné, že hej.
Dlhodobé...
Nie, nie, Maťo... že by... Počkaj, nie, na drafte. Jasné, že tam som ho nezobral. Že čo by som dal teraz za takého Jacka Campbella?
To hej, ale z dlhodobého hľadiska myslím si, že tá filozofia Eagles je absolútne
poriadku. Linebackerov Eagles vyberajú ako vo filme první liga, vieš, že to proste dojdú z basy ľudia.
Čaká, tam tiež boli úspešní, tak čo?
No, ale z basy došli, akurát títo ešte nedostali šancu.
No, ale čo budú v Kansase robiť, pokiaľ Travis Kelce bude dlhšie chýbať, lebo...
Čo
lebo...
vlastne?
Hamstring sa mi zdá? Nie, on si niečo s kolenom spravil, s kolenom, ja, nejaký vezi v kolene, niečo natiahnuté. Bolo, že extended koleno.
Extended koleno. No ja som si presne toto hovoril, že to bolo, myslím, že ja som to hovoril pri našej predsezónnej debate pri Chiefs, že je to úplne jedno, to tam je na tých receiveroch. A možno už keď nemáš ani toho Kelceho, to už tak úplne není pravda, lebo bol to vidieť napríklad, že pri krátkych downoch, keď potrebovali 2 yardy na to, aby mali prvý down, tak vlastne konvertovali iba 3 z 9. Mm-hmm. A to je presne to z tej pozície, kedy ten Kelce ti urobí tie 2 yardy, aj keby si čo robil, že to je úplná tutovka.
Ktorého nevieš strážiť v zóne, ktorého nevie strážiť man-to-man. A to si ešte uvedome, že momentálne je ich najlepší receiver Kadarius Toney, čo bol vyštvaný kvôli rôznym veciam z Giants a ktorý tam mal také dropy, že to som pozeral.
Ten si vytrpel na Twitteri, no.
Čiže akože mne to príde, že Mahomes, alebo teda majitelia toho klubu, alebo ja neviem, Andy Reid si proste povedali, že akú ešte kravinu urobíme a furt vyhráme ligu, poďme to skúsiť. Tak teraz mu zoberieme všetkých receiverov, hej?
A tak ono to asi súvisí aj trošku s tým platovým stropom,
ja
ne?
Ja viem, ale proste...
Ale vieš, podľa mňa, už len keby ten Jones hral, tak by vyhrali, že už by niekde spravil niečo, čo by znamenalo... viac ako bod. Toto je ďalší prípad, kedy by som vôbec sa nezamýšľal nad tým, že či je niečo v neporiadku s Chiefs, že to je podľa mňa úplne pohode.
Ale všetko je v absolútnom poriadku z Lions. To sa mi páči.
No, to áno. Ja to je proste
je veľmi zaujímavé.
Minimálne ten útok, absolútne legitímna vec.
Mne sa veľmi páči Amon-Ra. Ja som normálne fanúšik tohto hráča. Jednak akože strašne taký skromne pôsobí pokorne, ale zároveň ten bilak tých hráčov, ktorí boli draftovaní pred ním, že to mám stále v hlave.
To je pred každým tréningom sa to vraj rozpráva.
Áno, to sa mi strašne páči.
On bol vybratý, myslím, v štvrtom kole. 12 receiverov, nie, viac, 15 alebo 16 receiverov bolo pred ním vybratých a každého vie povedať aj z univerzitou a pred každým tréningom sa to rozpráva. Ako motiváciu. No?
To je jak Vincent Papale, nie? V tom filme.
Aha, hej.
Že nikdy z teba nič nebude, či ak to bol ten lístok.
Mal tam nejaký lístok zavesený. No, a pre mňa ešte možno zaujímavá vec, že neviem, či ste registrovali Javon Taylor, tak ten tiež akože dostával celkom taký výsmech, nie až taký ako Tony, ale že bolo tam viacero videí, som videl, ako mal byť odpíska na penalta, že full start. Mm-hmm. Že proste, ale videl som aj názory, ktoré hovorili o tom, že vlastne je to v poriadku, alebo je to také na hrane, ale že extrémne veľa bolo tých prípadov. A tiež nevyzeral úplne najistejšie.
No toto je niečo, podľa mňa, na čo sa bude musieť liga pozrieť, lebo ja ti poviem z vlastnej skúsenosti, že Lane Johnson takto odrbáva ligu dlhodobo. A tam hovorili o tom, že to je vlastne šikovnosť Lanea Johnsona, že to vie schovať za to, že to je mikrosekunda, ale reálne je to false start.
Ja som tiež videl na to rôzne názory. Väčšina názorov bolo, že liga pomáha Chiefs, ale akože to sú tak skôr také akože emočné názory.
Ale toto robí viacej skúsených online menom. Ja už som to videl u viacerých, že hrajú veľmi, veľmi na hrane false startu a že niekedy až za hranou, by som povedal.
A potom je tu Andrew Thomas, ktorý cúvol normálne, že o 2 yardy dozadu, lebo nevedel ustražiť Parsonsa, to ste videli.
Prečo ma týraš?
Že illegal normálne im hodil penáltu, že illegal formation, lebo on stal o 2 kroky dozadu, aby stihol Parsonsa.
No dobre, Maťo, ale povedz mi, kam by si cúval, keby na teba išiel Parsons.
Ja by som tam nemohol byť ani autom, však ja by som tam neucúval nejak.
No a oni, a Evan Neal, ktorý v prvých troch drive-och skončil na zadku asi 6 krát, ja neviem, ja som to nerátal, ale on bol viac na chrbte.
Samo, nevracajme sa k tomu, lebo nie. Myslím, že to není posledný krát, keď budeme mať túto debatu v tejto sezóne.
Dobre, ale myslím, ak máme k tomuto zápasu všetko, tak ja by som chcel našim poslucháčom predstaviť svetovej premiére fanfári, našu novú rubriku, tak poďme na to.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Marek, tak čo si do premiérovej časti rubriky Štvrtý down s Marekom pre nás pripravil?
No, je pre mňa extrémna česť, že môžem mať takúto rubriku. Ďakujem vám za tento priestor. A tu sa v rýchlosti pozrieme na najzaujímavejšie dianie z oblasti štvrtých downov v danom kole. Takže vybral som
predpoveď
si niekoľko.
Predpoveď bude najprv.
Vybral som si niekoľko. Tentokrát mám tri kategórie. Jedno je šialené prekvapivé riešenie, druhé je správne riešenie a tretie je nesprávne riešenie. Pri tom prvom sa môžeme rovno vrátiť k tomuto zápasu. Čo sa smeješ?
Jak firemné nejaké inštruktážne video.
This is how you do it wrong.
Áno, áno. No, čiže že rovno keď sme sa bavili teraz o Lions Chiefs, tak ja som akože úplne vybuchol. To bolo vlastne na začiatku, ešte to bolo v prvej štvrtine, keď na vlastnej, a nie že polke, to bolo niekde na vlastných 20 yardoch hrali fake punt na štvrtý down Lions. Neviem, či ste to videli. A úspešne. Ale akože Lions toto aj minulý rok robili veľmi často. A tamto naozaj podľa mňa nie je úplne o nejakej filozofii založenia na dátovej analytike, ale oni naozaj robia veľmi často také šialené riešenia, aj keď to celkom fandím, ale toto už je možno trošku naozaj na hrane. Čo je ale vec, ktorá sa deje podľa mňa často a mám pocit, že som to videl ešte pravidelnejšie, ako to bolo v minulej sezóne, sú hranie štvrtých downov niekde tesne za polkou, čiže niekde na súperových 40 až 50 yardoch. Ja som to už viackrát hovoril o tejto zóne, že to je presne také miesto, kedy ten field goal je vlastne rizikový, nie je úplne veľká šanca, že to vyjde. Ten punt nedáva až taký veľký význam, lebo vlastne neposuniete to superové mužstvo až tak dozadu a aj keď vlastne ten štvrtý down nevinie, tak to nie je až taká tragédia, lebo ste vlastne na súperovej polovici.
A musíš ten punt trafiť hlavne strašne obtiažne,
aby to
nebol touchback.
Je to aj ťažké, presne. No. Čiže hráva sa to veľmi často a hráva sa to aj nie, že úplne štvrtý a krátky, ale hráva sa to aj pri stredných, dokonca aj dlhších vzdialenostiach. A ako príklad Miami Dolphins hrali presne takto, tesne za polkou 4. a 7. A bol to veľmi dôležitý moment pred touchdownom v druhej štvrtine, myslím. A to bolo pre mňa pekný príklad toho, že samozrejme, nevždy to vyjde, nevždy to je touchdown, niekedy proste nevidia ani ten štvrtý down, ale je to pre mňa zaujímavé a myslím si, že aj často správne riešenie, ako naozaj využívať túto situáciu na to, že predĺžite ten drive, lebo keď už to vyjde, tak už je field goal takmer istý a pokračuje drive, ktorý je už veľmi nádejnej pozícii.
Celkovo taký nový slovník sa objavil teraz v NFL, že Josh Allen, jeden z tých prvý, tuším, interception, ktorý hodil, tak komentátor povedal, že to je vlastne ako punt.
Áno, presne. A to mám tiež rád, že vlastne keď na tretí down, napríklad, že 3 a 10 a hodí sa takáto riskantná lopta, a čo skončí interception presne ako Josh Allen, tak to je vlastne regulárne punt. Mm-hmm. Tým pádom ten interception by sa ani nemal vnímať ako nejaká chyba. Mm-hmm. Je to vlastne oveľa lepšie ako punt, lebo aspoň je tam nejaká percentuálna šanca, že vlastne skoruješ na touchdown. Čiže to je plne akože perfektná vec.
Veľmi zaujímavý pohľad inak toto.
No dobre, a poďme k tomu nesprávnemu riešeniu. veľkým prekvapením sa dostaneme ku Titans. Ale toto je naozaj
je
niečo...
Je to ten field goal, hej?
Áno, je to ten field goal a to je naozaj niečo, čo... ak sa so mnou bude niekto hádať, že to mohlo byť aj správne riešenie, tak sa budem tentokrát naozaj hádať, lebo toto už podľa mňa nie je úplne vec perspektívy, ani dát, ani neviem čoho, že naozaj to bolo pre mňa šokujúce, že to Vrabel ešte v takomto zápase zahral. Že
a zrovna Vrabel.
A zrovna Vrabel a ešte zrovna v takomto zápase. A to oni boli na 11 yardov od endzóny.
Celý zápas sa tam nedostali.
No presne, 2.20 zostávalo, bolo to 4-6 na 11 yardoch Saints a prehrávali vlastne o 4. A kopali field goal, aby sa dostali na jeden bod. Že podľa modelu ESPN, ako keby tá pravdepodobnosť víťazstva je, že ak by do toho išli 33%, keď kopali, tak 23% a 10% v rámci týchto analytických modelov je, že extrémne veľký rozdiel. Tam býva rozdiel 0,5% jedno a keď už je to 2, 3, 4, je to veľké a toto bolo 10. Čiže že naozaj podľa modelu to bolo obrovský rozdiel. A keby niekto argumentoval tým, že takým tým klasickým, že spoľahli sa na obranu, alebo verili obrane, tak práve ako keby áno, tá obrana hrala výborne a útok hral tragicky, ale aj keď tá obrana zastaví to mužstvo, tak aj tak ten útok sa musí dostať do nejakej pozície, že vlastne už lepšiu možnosť vyhrať ten zápas vlastne to mužstvo ani nedostane, keď ten útok nefunguje ako to bolo v prípade Titans. Že toto ako keby pre mňa bolo veľmi prekvapivé, že zrovna Vrabel to urobil. Mm-hmm.
No ja som to pozeral, neviem, či si pozeral aj ty ten zápas, pravdepodobne si mal niečo lepšie na sa seba zohavovať. Ja počul som super okomentovanie toho zápasu, že tento zápas sa mal hrať v daždi. To bolo super. To bol tak zlý zápas, že mal byť v daždi. No a myslím si, že máme rovnaký zdroj Athletic Football Show.
Áno, to bolo, hovorili, sa na tom smial. No.
Presne hovorili rozdiel medzi tým, aké je vnímanie aj nás dvoch a ich, že nedávalo najmenší zmysel dotiahnuť sa na jeden bod a pustiť ofenzívu na ihrisko, porovnaní s tým, čo povedal spolukomentátor toho prenosu, toto jasné, treba kopnúť, treba dať proste ten spolukomentátor
Vážne?
V tom prenose povedal, že je logické nechať to kopnúť za 3, dotiahnuť sa, dať tej ofenzíve vlastne najavo, že ideme na scoreboard a veriť defenzíve. A mne to v tej chvíli prišlo, že vy ste neprešli súvisle 50 yardov za celý zápas, čo vám dáva istotu, že za 2 minúty, ak vám nejaké vôbec zostanú, to spravíte.
Je to taký oldschoolovejší...
Pri ešte Tannehillovej forme v tom zápase.
No je to taký oldschoolovejší pohľad, kde samozrejme, že psychológia a všetko s tým spojené hrá obrovskú rolu v tom športe, ale často proste to ľudská percepcia dáva väčší význam takýmto veciam, ako že dáme ofenzíve najavo, že sme niečo urobili, že to tak proste úplne reálne nefunguje, že ako keby z pohľadu tej pravdepodobnosti a tých dát, tam je tá odpoveď úplne jednoznačná.
Štvrté Downy s Marekom. I don't think that any decision that we made
tonight was a gamble. Asi môžeme asi aj plynule prejsť tomuto zápasu, nie? Že čo by som vyzdvihol určite je pass rush Titans, ktorý vyzerá, že by mohol byť fajn, že aj O3 aj Ardenky vyzerajú, že by mohli byť fajn, ale zase na druhej strane som čítal, že Saints vyhlásili konkurs na left tackle, lebo že Trevor Penning není úplne riešenie pre nich. Boli dosť zúfali z neho a myslím si, že viacero takých výkonov ofenzívnej line v tom výku
jedno bolo. Ja iba doplním k tomu Penningovi, že mal najhorší pass block win rate zo všetkých tacklov, ktorí štartovali v tom výku.
A to štartoval aj Evan Neal.
Dobrá poznámka.
On je left tackle? Evan Neal?
Ale s tacklou. Ale akurát pozerám, že to bolo late afternoon window, takže...
Aha, okay, takže... Okay.
Tam je možné, že to bolo ešte trochu horšie.
Okay, okay.
A to ešte, akože na druhej strane bol André Dillard, hej? Ktorý bol podľa mňa druhý.
No, to bol tiež katastrofálny výkon. No tak však samozrejme, že to je, to neviem, či to budem opakovať každý týždeň o ofenzívnej line Titans, však to je asi očividné, že tá kvalita tam proste nie je a presne Dillard, katastrofálny výkon, celá tá olejna, hrozný výkon. A
to sa otočí ešte, Marek.
Akože môže, ale nevidím jediný dôvod, prečo by sa malo. Že tá olejna, to bude, že presne toto som očakal od Titans. Že obrana bude hrať vynikajúco a útok dá proste 5 field goalov a budú bojovať o to, že či budú mať 15 alebo 17 bodov, lebo to nakoniec môže znamenať víťazstvo. No a tu okrem tej katastrofálnej online sa k tomu pridal aj Tannehill. Keď chceš, tomu môžeš povedať viac.
Tannehill, no neviem, za mňa katastrofálny výber prihrávok, ale on to hádzal v situáciách, kedy bol, že... Bez tlaku alebo pod tlakom, to je úplne jedno, double coverage, triple coverage a hádzal to tvrdohlavo tam. Ja nechápem, kde sa to berie v týme, ktorý vieme, že sa trápi s receiverami, vieme, že tam došiel DeAndre Hopkins, ktorému potrvá chvíľku, kým si nájde úplne chémiu a boli tam niektoré super okamhy v spolupráci Tannehill Hopkins, ale akože nebolo to nič svetoborné, ale
no,
tam
počkaj,
to chce
ale
čas.
Že iba, že akože konkrétne tak na Hopkinsa išlo 8 targetov pre 31 yardov a viackrát to bolo do nie úplne dobrých pozícií a boli z toho dva intercepčné.
No, že tvrdo, no že chcel som by tým povedať, že videli sme v tom zápase super komunikáciu medzi nimi, vyzerá, že by to do budúcnosti mohlo pasovať. Druhá vec je, že tvrdohlavo to hádzal do neho presne do tých double, triple coverageov, prečo si nepomôžeš niečím iným. A ja neviem, akože ja si budem teraz, dá sa povedať, že hádzať popol, sypať popol na hlavu, lebo ja ich tu akože obhajujem dosť veľmi. Ale teda po tom všetkom, čo sa v tej offseason stalo, po tom, že priniesli Petra Skoronského do ofenzívnej lény, že ja neviem, Andreho Dillarda asi pošlu nejakému šamanovi, nech mu nejakú mastičku dá, aby sa zmenila jeho hra, alebo neviem čo. Ten vyzerá, že ten nedokáže blokovať. Že donesli DeAndre Hopkinsa, že už by si povedal, že OK, tak už by sme mali vidieť nejaké jednotlivosti, ktoré by mohli vyzerať lepšie, a aj tak je to o tom Henrym. Aj tak je to iba o tom Henrym.
No ale na čo ti je Henry, keď ti nefunguje online? To...
A napriek tomu beha. To si zober si Henryho v nejakom týme, ktorý by mal ofenzívnu lineu.
Jasné, ale že tá online ona bola najhoršia v lige a urobili zmeny, ale tie zmeny sú...
Kde bol predposledný.
Áno, oni sú v podstate nedostatočné na to, aby sa dostali vôbec na nejaký priemer a s tým sa podľa mňa ako keby nedá byť konkurencieschopný, aj keď môžu vyhrať s tým, že dajú, neviem, 18 bodov a vďaka tej obrane to vyhrajú, ale to nie je podľa mňa riešenie na celú sezónu.
No ja predpokladám, že proste Dillard, nedillard v jednej chvíli z Koronského krátke ruky budú menší problém a budú ho skúšať na left tackle.
No to môžu skúšať, ale tam ani na garda potom nemáš moc koho dať.
Asi viac potrebuješ left tackle ako left guard.
Ale keď to vyslovíš, že vlastne tvoja najväčšia nádej je vlastne rookie lineman, tak potom vieš, že je to dosť prúser, tá ofenzívna linea.
Bre, ale zase prečo? Peter Skoronský bol jeden z najvyššie hodnotených ofenzívnych linemenov tohto draftu?
To je v poriadku, ale vieš, ak sú tie drafty? Vieš, aké to je náročné? Ofenzívnym linemenom často aj trvajú 2-3 roky, kým sa akože dostanú do svojej top výkonnosti. Je tam veľký otáznik toho, že či budú schopní ako keby opakovať svoje výkony z univerzity. A keď je to tvoj ako keby najväčšia nádej v rámci ofenzívnej liney, tak za mňa je to akože veľký problém.
Tak podľa mňa je jasné, že problém majú obrovský. Už je iba o to, jak ho uhlasia.
Ale ja mám pocit, že niektoré týmy tie ofenzívne liney majú tak, že mohli by tam mať kohokoľvek a proste nebudú fungovať. Vidí Giants, už sa k ním vrazám koľkatýkrát dneska, tak proste naozaj tam môže byť kdokoľvek a nebude to fungovať.
To je super...
A vidí potom napríklad, ja neviem, Patriots a tam môže byť tiež kdokoľvek a proste tá ofenzívna linea funguje už dlhodobo niekoľko rokov.
Ale to je super príklad, lebo vidíš, že Neil, to bol 6 draftu, ne? Ale,
myslím, že 6 alebo 8, nie som
a vlastne je to veľký problém zatiaľ.
Ale Andrew Thomas sa tiež dlho hľadal a našiel sa v tretej sezóne, myslím,
presne takto býva, že veľmi veľa linemenov podľa mňa druhý, tretí rok sa dostane do nejakej optimálnej výkonnosti.
Dobre, my sme vlastne prešli plynule od štvrtých dávnov s Marekom až zápasu k Saints Titans, ktorý sme si asi aj prebrali. Chcete niečo podať aj k hre Saints v tomto zápase? Derek Carr, prvý zápas v novom drese, útok, obrana.
Nič nejaké výnimočné.
Tento zápas bol podľa mňa že jeden z najhorších v tomto týždni, si myslím.
Tak podľa mňa to ale budeš môcť povedať o takmer každom, čo bude hrať Titans. Proste to tak akože typologicky vychádza.
A potom vyhrá Super Bowl, vieš. To tak vyjde. No.
Presuňme sa k ďalšiemu zápasu a to je Atlanta Falcons a Carolina Panthers. Na strane Panthers sa prvýkrát presiel Bryce Young. Dopadlo to prehrou Panthers 24-10.
Všetky moje predikcie idú prudko dole.
Ale však prvý vík, my si z toho nerob.
No keď tak Desmond Reader ťa schová do vrecka, tak nie.
A ja si nemyslím, že v tomto zápase to bol Desmond Reader, ktorý schoval do vrecka.
Presne o tom, čo sme so sebou hovorili, že pri Atlante je najmenej dôležité, kto hrá quarterbacka.
Presne. Podľa mňa tam je Obižanovi o tom druhom, o ktorom Algier. Algieri, áno.
Dante
Algieri. Je to proste o tej behovej hre a bolo to aj vidieť v tomto zápase, že absolútne to neplánujú riešiť pasovo, ale skôr po zemi.
Tak Bižan vyzerá super, ne? Dobre, že ho zobrali z tej osmičky.
Taká božská komédia to je.
Ale nie, je to akože extrémne nádejný hráč. Uznávam to.
Ale... akože nedopovedal som aj ten Jameer Gibbs mne sa strašne ľúbil za Detroit. Hrozne nízke ťažisko, jeho strašne ťažké dať dole, že držal sa na tých nohách, keď ho teklovali, 2-3 tekle dokázal zlomiť.
Ale je zaujímavé, že ho používali iba na zopár downov. Že vlastne hral Montgomery väčšinu snapov a iba zopár downov. Čiže neviem, že či to je ako keby také nastavenie, že je reálne ako keby druhý running back, alebo ho využívajú už vyslovene na typy hier, ktoré mu sedia, to by tiež bola možnosť.
Tak tam sa ti to ešte delí, že máš že third down back, hej, že to je taký ten, ktorý robí tie
ťažké. Keď niekoho zoberieš zo 16. miesta, či koľkatého.
Ale nechceš, aby sa ti zlomil a zranil v prvej časti sezóny, vieš, necháš tam povybíjať sa Montgomeryho.
Môže byť.
Potom ku koncu. Hlavne teraz, keď vidíš, čo sa deje J.K. Dobbins, achilovka a koniec sezóny.
No inak to ma veľmi zaujímavé, ale k tomu sa možno ešte asi dostanem, ale však on myslím, že už druhýkrát má zranenie na celú sezónu a je koľko 4 roky v lige, podľa mňa ani nie možno.
Teraz to aspoň ani tak stupidné, ako to bolo naposledy, keď sa mu to stalo v naháňačke za preseason rekordom.
Tak, no.
Ale tak najstupidnejší prípad roztrhnutej achilovky je Canizares. Pamätáš si to? Keď mali ísť na majstrovstvá sveta, asi rozsekol achilovku tak, že sa mu rozbila voňavka v kúpeľni a mu to rozsekol achilovku.
Počkaj, aj Jurij Medvedev bol vyradený na pol roka z kádra Slovana, lebo vraj mu buchla petarda.
Odbočka k nesprávnemu futbalu.
Vráťme sa k tomu najsprávnejšiemu futbalu a vráťme sa k zápasu Falcons-Panthers. Tak... čo k nemu povedať viacej? Podľa mňa Falcons ukázali to, čo sa od nich čakalo, silnú behovú hru. Quarterback Desmond Ridder to podľa mňa nejak ukočíruje. Veľmi zaujímavý posiel aj Jesse Bates do obrany, ten extrémne vydarený prvý zápas. Myslím, že mal dvakrát ičko a jeden fumble a akože veľmi dobrý zápas. Ten nový pázraž sa myslím, že ešte moc neprejavil až tak v tomto zápase, ale to podľa mňa príde postupne.
Pázraž Falcons teraz myslím.
Pázraž Falcons, áno. A zo strany Panthers, vy ako hodnotíte výkon Bryce Younga?
Zle. A Laviska Shenault,
neutekaj od témy,
čo jeho spoluhráč, mu napísal, že welcome to the NFL. Že jednoducho to potrvá, kým sa naučíš.
Ale ja by som ten výkon hodnotil tak, ako by som očakával, že vidíš tam proste svetlé momenty, tak. Ale to je obrovský tlak a ťažké.
No zaujímavú myšlienku som čítal, že vlastne on bude na diaľku hrozne porovnávaný so Stroudom a s Richardsom, že to sú jeho dva momentálne najnebezpečnejšie výrazy v rámci NFL, lebo len ten prvý vík, keď si zoberieš, však všetky tie týmy hrali, dobre, Stroud hral proti Baltimoreu, čiže to bola reálne, že dobrý tým, dobrá obrana. Ale Richardson hral proti...
Proti Jaguars.
Jaguars, OK, to bola tiež trošku lepšia obrana. A Young hral proti Falcons, čo...
No podľa mňa z tých troch najslabšia
mal najľahšiu, asi. Mal asi najľahšiu robotu a ten pass rating, ktorý nie je všetko, ja viem, ale bol proste ďaleko pod tým, čo dosiahli Stroud a Richardson.
Ale aj podľa EPA, Richardson mal jediný pozitívnu EPA z tých troch a Young mal najmen...
A tiež to tam asi bolo hlavne o nohách v prípade Richardsona ako rukami. Či...
Ale rukami, áno, celkom dáva. To bol celkom to, bolo to sa fajn, dostaneme
bolo
k tomu.
To fajn, no.
Môžeme neskôr.
Vieš čo, no. Ja ti poviem iba také tri mená, veľmi pekne to tam zhodnotili, že Bryce Young potrebuje čas, tam si nepomôžeš. V preseason to vyzeralo super, aj komunikácia s veteránom Adamom Thielenom vyzerala veľmi dobre. Hayden Hurst ako tight end. Čiže ono to potrebuje čas, kým Young proste si nájde toto, lebo tam porovnávali to, že naposledy, keď bol v Mercedes-Benz dome, či aréne, či jak sa to tam volá, takže úplne rozbil, tuším, Georgiu alebo koho vo finále. Čiže toto potrvá, to beriem. Druhá vec je, no Brian Burns, akože jak sa rozprávalo o tom, že ho pustia a nechali si ho a dobre urobili, lebo ten chlap mal, tuším, že bol tiež vo veľmi podobnej situácii ako Chris Jones a ešte nejaký iný pedrašili, že bojoval o zmluvu a on ju ešte v čase toho zápasu nemal. Vynechal, tuším, nejaké dva preseason zápasy, že úplne ani nebol s tímom, ale teda hrozivý výkon podal, 1,5 seku, čo som videl, tuším 5 tackles a naozaj, že tamto, že toto je niečo, o čo sa oni môžu oprieť. A obrovská smola pri Jason Hornovi, ktorý sa odkedy prišiel do ligy, profiluje ako hráč, ktorý nemá rád výsačku, že je injury prone, ale proste zase zranený. Zase zranený, bol to non-contact play, keď sa to stalo, čiže ani to nebolo po nejakej tvrdej našťastie to, čo som hovoril, že oni majú aspoň ako tak hlboký ten secondary proste depth chart, že je tam CJ Anderson, sú tam iní hráči, ktorí to budú musieť zobrať za ňo, no. Ale teda moje vízie na Panthers ako víťaza divízie po prvom víku dostávajú teda pekné.
Tak stále nepredbiehajme, ale tak my sme ti to hovorili, Maťo.
Ja to říkal.
Až keď budem Mutenehilla opekať na Super Bowl party.
K nemu dojdu zvesti, že počkaj, na Slovensku ty taký chlapík ti veril.
Ty si ten chlapík zo Slovenska, čo mi tak veril, čo?
Ale ja som im tiež veril. Ja som v tom bol s tebou, ale uvidíme.
Môžete si tak sami dvaja potom opekať na konci sezóny.
Ďalší zápas. A posledný z tých, ktorý tak plánujeme viacej rozoberať, Jacksonville Jaguars a Indianapolis Colts. Už sme začali tému Anthonyho Richardsona, tak podľa mňa s ňou pokračujeme. Podľa mňa asi najlepší výkon spomedzi tých nováčikov quarterbackov. Boli tam samozrejme chyby a rôzne proste horšie momenty, ale myslím si, že on sa ukazuje ako obrovský bojovník proste. Má strašnú atletickosť, je podľa mňa že extrémne taký tvrdý, alebo ako by som to povedal na to, že je quarterback. Vyzerá, že aj v ruke to celkom má, nohami to bolo jasné, že proste behať vie. Čo hovoríte vy na jeho výkon? Mne sa akože fakt naozaj páčil, teda sympatický mi bol.
Ja súhlasím, z tých troch bol ako keby najzaujímavejší, ale tiež podľa mňa trochu úloha v Indianapolise bude ho viac šetriť. Že to, čo som ja minulý rok spomínal pri Fieldsovi, že je strašne rizikové nechať si quarterbacka takéhoto mladého obuchávať ako running backa, že to naozaj je veľká šanca, že to neskončí dobre. A ten Richardson, ak si hovoril, že aj tou stavbou tela je tomu akože tak celkom prispôsobený, ale do niektorých súbojov išiel teda dosť po hlave a nebezpečne.
Pripomínal mi to Cama Newton, on mi aj stavbou tela pripomína Cama Newton, aj tak naozaj hrá ako Cam Newton. Uvidíme, či bude mať aj takú kariéru. A Marek, ty ako ombudsman Jaguars, čo hovoríš na prvý zápas?
No tak mohlo to byť aj s menšími nervami, pretože bolo tam veľa chýb, veľmi veľa fumblov a tá ofenzívna lajna naozaj akože bude problém. Aj Brandon Scherf, čo je možno ako keby taký najstabilnejší člen a možno najlepší hráč tej ofenzívnej lajne, odišiel s nejakým zranením. Neviem ako dlho má byť out alebo čo s ním je. A čiže bol to ako keby, boli tam vidieť potenciálne problémy, ale čo fungovalo super, tak Lawrence má konečne svojho wide receivera číslo 1 a tá spolupráca s tým Ridleym podľa mňa bola fantastická.
Tak.
A im keď sa podarí aspoň nejako stabilizovať tú ofenzívnu lineu, čo neviem, či sa podarí, ale to bude akože základ, tak si myslím, že už minulý rok, ako ten Lawrence hral, ako tá ofenzíva fungovala, bolo výborné, tak naozaj to môže byť jedna ako keby, nie úplne stop, ale akože tých top 10 ofenzív kľudne.
Maťo, ty k tomuto zápasu niečo?
Iba jednu myšlienku som mal vyťahnutý presne toho Ridleyho, že to môže byť smrteľné kombo pre tú ligu.
Tiež to mám poznačené, že to bolo to, čo sme, keď sme hovorili, že mu chýba Ačkový receiver, tak myslím, že Calvin Ridley alebo Calvin Ridley je to, čo...
A
to,
super
čo...
sa mi páči aj dvojica running backov Etienne a Tank.
Áno.
Tank vyzerá, že vedeli, prečo mu rodičia dávajú to presné meno. To bude taký powerback, že až...
Myslím, že máme zápasy za sebou, ktoré sme chceli tak primárne rozobrať. Presuňme sa do poslednej časti podcastu, kde si dáme možno takú voľnejšiu debatu o ostatných zápasoch. Dobre, možno sa vás opýtam na začiatok, tak Marek, ty začni. Nejaký jeden postreh z tých ostatných zápasov. Môžeš keď tak vyťahnuť aj dva, vidím na tebe, že podľa mňa máš toho viacej.
Nie. Tak môj najväčší... postrech sú asi Vikings, lebo to je niečo, čo tu ja dookola opakujem. A no tak ako boli minulý rok v One Score Games 9-0, tak už sú 0-1. Takže už tá štatistická pravdepodobnosť sa dostáva do rovnováhy a môžeme očakávať, že tento rok budú prehrávať One Score Gamey. A vlastne takisto, ako skončili minulú sezónu s bodovým rozdielom minus 6, tak sú aj teraz minus 6. Takže vlastne není rozdiel.
Vybavčo. No, to bude, akože mňa šokuje, že tá ofenzíva neukázala viac, lebo tá defenzíva, no však tá je celá nová, keď sa bavíme o secondary, ale že tá ofenzíva dala 17 bodov, to je šok.
Tak treba dať určite kredit aj obrane Tampy, to vlastne sám spomínal v tých previews, že tým dosť verí.
No, ale prehra s Mayfieldom prvé kolo, to neznie dobre.
Ale sranda je, že ten Mayfield mal fakt, že katastrofálny štart, až do vlastne konca prvého polčasu mal katastrofálne čísla a potom akože sa rozbehol, myslím, že v dvoch touchdownových drivoch, ale akože ten štart bol veľmi zlý.
Tak ale vieš, čo sa hovorí o Mayfieldovi, už sme to tu spomínali. Že on je dobrý, kým nepozná playbook. Jak ho naštuduje, tak to ide preč.
A tak myslím, že bol v celej off-season, takže aj v celej pre-season, tak snáď už playbook pozná. No ale toto není jediné pre mňa prekvapenie. Napríklad Seahawks neukázali v zápase s Rams absolútne nič. A to teda Rams boli bez Coopera Cupa. Obranu majú komplet tiež novú. Vlastne tam odišlo dvaja, traja alebo štyria hráči odišli z celej obrany. Tak čo hovoríte na toto? Gino mal len jednu sezónu a už... to vyhaslo.
A to ešte boli Rams, že bez Kapa.
No.
A tak to asi skoro povedať, ale bolo to veľké sklamanie, však ja Seahawks celkom verím a tá obrana, to nebola ako keby tá silná stránka, čo sa asi ukázalo v tomto zápase, ale ten útok, no, tak to zaostalo veľmi za očakávaním.
Nebudem tomu radšej pripisovať žiadny význam, práve preto, že chcem, aby to nebola realita toho, čo sa deje. Naopak klobúčik pred naozaj Rams, že s dvojicou receiverov Tutu Atwell a Puka Nakua, čo znie ako nejaké hotelové izby na Havaji a nie ako proste nejakí hráči. Podľa mňa super zápas. Akože trošku sa tak nejak zabúda na to, že Sean McVay je proste ofenzívny mastermind a keď Matthew Stafford hrá a je zdravý, súhlas, a podrží ho trocha ofenzívna linea, ktorá je takisto troška obmenená.
A tá hrala inak veľmi dobre.
Prečo by to nedokázal McVay?
Ale Stafford aj vynikajúci zápas. Presne ako hovoríš, že tam ešte keď ten cup bude, tak tá ofenzíva už len na základe týchto troch mien môže byť veľmi zaujímavá.
Ja som preto hovoril na začiatku sezóny, že Rams sú pre mňa tým, ktorý absolútne neviem, kde zaradiť, že či do tých vrchných priečok, do tých úplne spodných, lebo viem si ich predstaviť aj to, že by mali proste boli na top 5 na drafte.
Len to, jak im to teraz vyšlo, tak tí receiveri sú stále veľmi dosť neznámi, čiže.
Áno.
Ale keď sme pri pozitívnych prekvapeniach, tak ja pridám svoje Arizona. Akože kto čakal, že dajú 16 bodov proste namakanej defenzíve Washingtonu.
Či to není negatívne prekvapenie zo strany Washingtonu?
Ja hovorím o pozitívnych, Marek. Pozitívne prekvapenie je pre mňa Garoppolo, ktorý nevyzeral úplne zle v ofenzíve Las Vegas.
To Garoppolo hral výborne.
Prvý raz sme ho videli vlastne pod iným koučom, ako bol reálne Shanahan. A keď sme pri pozitívnych prekvapeniach, mi sa ľúbil aj Russell Wilson pod novým ofenzívnym koordinátorom. Nebol to ten raz, ktorý varil, ale bol to raz, ktorý si aspoň zohrieval ten polotovar.
Tak, no. Už to podľa mňa nikdy nebude raz, aký to bol voľakedy, ale hej, neodohral úplne márny zápas.
Ale nie je to ten raz, ktorý bol pod tým šialencom, čo je teraz Jets, jak sa volá?
Hackett. No a čo hovoríte na zápas Packers-Bears? Lebo tam sa hovorí hlavne o quarterbackoch. Na jednej strane, že teda Packers si môžu vydýchnuť po Aaronovi Rodgersovi a vyzerá, že Jordan Love sa za tie 3 roky niečo naučil naozaj a vyzeral veľmi dobre v tej ofenzíve. Myslím si, že aj čo sa týka pohybu v nejakej kapse alebo takého kľudu, vedel to proste rozhadzovať. Veľmi sa mi páčil jeho výkon a myslím si, že keď... že takto by to mohlo fungovať. A na druhej strane Justin Fields bude, je to franchise quarterback pre Chicago, alebo po sezóne sa bude hľadať nový, lebo to je naozaj na zváženie, si myslím.
Ja by som ešte k tomu Lauvi povedal, že odohral výborný zápas, ale treba si podľa mňa zobrať do úvahy rozdiel v tých lineách, že tá ofenzívna linea Packers absolútne dominovala tomu takmer neexistujúcemu pázrašu Bears. Oni boli aj akože minulej sezóne jeden najhorších, ak nie najhorší pázraš v lige a vlastne celkovo, že blokery Packers dovolili za celý zápas iba dve pressures. A akože to teraz rátam iba vyslovene, že súboje, keď niekto z Packers blokoval. A to je extrémna dominancia. To znamená, že Love mal vyslovene akože pohodičkový, pohodlný zápas s časom. Takže to ako keby nebola pre mňa ešte tá skúška.
A nebude to ani budúci týždeň. Práve pozerám, že hrajú s Falcons. Tam to tiež neuvidíš. Tí tiež majú dosť tragický pádraž. A potom to príde Saints Lions. Podľa mňa tam sa ukáže, ako on dokáže pracovať pod tlakom. Troška lepšie defenzívy. A tam reálne v 3., 4. a 5. víku Raiders. Tam sa porozprávame o tom, že či je Love. Ale naozaj, aby som to teda neminimalizoval, vyzeralo to dobre. Vyzeralo to naozaj dobre. Výrazne si pomohol Aaronom Johnsonom. Tá behová ofenzíva fungovala. Ja si myslím, že nebola by to náhoda, keby získali franchise quarterbacka a vychovali si franchise quarterbacka tretí raz za sebou. Tak ako bol Brett Favre, tak jak bol potom Aaron Rodgers, takže to teraz bude Jordan Love. Bolo by to až nemožné, až nepredstaviteľné, ale nebol by som prekvapený. Lebo je tam veľmi podobný scenár, ako pri tom Rodgersovi. Tiež sedel za tým skúseným veteránom, tiež sa tam... A Love tiež bol braný v prvom kole.
Ja som ešte nevidel nič, čo by ako keby toto naznačovalo, ale ani nemám, čo by som povedal proti tomu. Pre mňa ešte akože nula evidencie v tomto smere. No a Maťo, ty čo hovoríš na Lamara Jacksona?
Ideš rýpať?
Nie, mňa to reálne zaujíma, lebo že Baltimore celkom pohodlné víťazstvo, ale teda jeho výkon nebol úplne ideálny.
Dočkaj, jemu povedali, že má hádzať podľa jej dobe. On sa musí oprašiť ruku. A tak Odell mal aspoň nejakých pár zaujímavých kečov, nie?
To je tvoj komentár.
To je môj komentár k Lamarovi. Keď sa bude Odellovi dariť, bude Lamar vyzerať dobre.
Chlapci, ale tu to vidím. Blikla správa na telefóne, že Jets jednajú s Colinom Kaepernickom o návrate do ligy.
O čom?
Že okay. O návrate do ligy.
Nejakú reklamu idú točiť, alebo tak?
Nie, možno dokument nejaký nový. Po Hard Knocks idú robiť ďalší dokument.
Ja asi neviem, čo by som povedal k tejto téme.
Alebo inými slovami, ako veľmi neveríme Zachovi Wilsonovi. Colin Kaepernick.
Hej, no akože jednať s Colinom Kaepernickom.
Inak Carson Wentz je voľný stále. Čo čakajú? Ten vie hodiť bomby. Ofenzívnu lineu má, keď mal ofenzívnu lineu v Eagles, tak mu to išlo.
Why aj not? Defenzívu má silnú.
Why not?
Ale utekol si od toho Jacksona.
No, vracem sa k Jacksonovi. Porozprávame sa v ďalších týždňoch.
Jasné, však, ale ja to vôbec ani nemienim, že nejako hodnotiaco, len ma to prekvapuje, že zrovna v takomto zápase, ja som to akože nevidel z toho zápasu veľa, ale z toho, čo som videl, tak to bolo dosť biedne a aj tie čísla sú dosť biedne.
Môžem ti povedať svoj úprimný komentár k tomuto zápasu? Nevidel som z neho ani bodku.
Aha. Dobre, tak potom beriem späť svoju otázku. Tak sa porozprávame o
Ravens.
Videl
som jeden catch Odella Beckhama a videl som zo pár zaujímavých okamihov Zaya Flowersa a to je všetko, čo som
Zay Flowers, to som inak čítal, že mal vydarený zápas.
Inak
ale...
všetci tí nováčikovia receivery mali celkom dobré zápasy, nie? Čo si tak pamätám.
No, neviem, že či Quinton Johnson zrovna nebol taký, čo bol...
Nemal.
Práve, že on bol... Vôbec sa nedostal do hry, že bol reálne... Ale ani možno to nebolo jeho chyba, lebo reálne štvrtý receiver a proste nebol moc využívaný v tom zápase. A keď už sa bavíme o tých nováčikoch, tak Will Anderson mal super zápas. Že akože keď niečo z Houstonu povedať pozitívne, tak on mal.
On mal aj super preseason, on bol najlepšie hodnotený nováčik, takže on asi bude naozaj šupa.
To asi vyšlo.
Dobre, chalani. Ešte Marek, ty si chcel niečo si rozprával o Washingtone a o tom, že by sa Jacoby Brissett mohol dostať starter. Tak možno ty povedz o tomto zápase, alebo...
No takto, že mňa prekvapuje, že tá Arizona dala 16 bodov, lebo tá obrana Washingtonu ako keby minimálne na papieri ukázala svoju kvalitu, mali tretie ako keby najlepšie EPA po Cowboys a Brown, čo boli úplne najdominantnejšie defenzívy.
A hral Dobbs, ktorý vlastne ešte ani nepoznal všetkých spoluhráčov v Arizone, že došiel strašne neskoro.
No, čiže tam akože asi problém nebolo, ani tento zápas som nevidel úplne podrobne, ale to, čo som čítal, tak pri Samovi Howellovi vlastne tých 6 sekov, čo mám proti Cardinals, Tak viacero takých hlasov som čítal, že on s tými sekmi mal problém aj na univerzite, som čítal z viacerých zdrojov a že to, aj keď tá ofenzívna linea Washingtonu není úplne ideálna, tak to ako keby nešlo úplne na jej vrúb, ale že on s týmto má problém a necháva sa sekovať často. A ten Brissett, to je niekto, o kom dlhodobo hovorím, že mal výbornú minulú sezónu a proste z politických dôvodov bol stiahnutý a zaslúži si byť podľa mňa niekde starter.
Uvidíme, lebo ja som práve že na Havela čítal. Na Havla.
Koreo.
Na Havela, na Sema Havela som čítal práve, že celkom také, že pochválne, že nebolo to taký výkon, v tej minulej sezóne, keď nastúpil na ten jeden zápas, ale že to nebola úplná katastrofa.
Nie, to ani nehovorí, že to bola úplná katastrofa. A to sú ako keby dve nesúvisiace veci, že Havel odohral akože v pohode zápas, má problém s osekmi a je pre mňa iba akože otázne, že či je schopný byť starter. Ten Brissett akože mimo témy Howell podľa mňa má na to, aby bol niekde starter.
Ja si tiež myslím, že Kobe Brissett má na to, aby, ale bol v Indianapolis Colts a tam teda moc s nimi vody nenamútil, ako sa mi zdá, si myslím.
A tak to aj iný.
Myslím, že toto spoločné nahrávanie máme, teda nahrávanie live máme u konca. Myslím, že sme si veľmi výživne prešli prvý týždeň, takže díky Marek.
Ďakujem aj ja a ďakujem aj štúdiu Reps, ktoré nám umožnilo sa takto osobne stretnúť a podebatovať. Je to super zážitok. A ešte možno posledná vec, že teda za menej ako mesiac vyrážame do Londýna, tak pripojte sa a tešíme sa na to.
Presne tak. A ja sa chcem poďakovať Blažejovi zo štúdia Brept, že nám dovolil a umožnil tu nahrávať náš podcast. Bolo to super, bolo to úplne iné takto osobne. A Maťo, tebe tiež ďakujem za účasť opäť v tomto podcaste.
Ďakujem a ja veľmi pekne a veľa Breptov nebolo, ne?
A ten úvod.
Ale ten sa tam nedostane, sa ma neboj.
Hej, vlastne áno. Dobre, tak teda sledujte NFL Backfield, sledujte novinky, čo vám prinášame, sledujte americký futbal, sledujte NFL, počujeme sa o týždeň, čaute.
NFL Backfield Podcast.